Tā, esam atraduši vienu no mušmirēm. Sarkstošā, nu, var redzēt, kāpēc sarkstošā, jā. Mīkstums sārtojās. Un gredzens uz kātiņa ir rievainis. Var redzēt tādas smalkas rieviņas. Nu, un lai cik tas nebūtu dīvaini, sarkstošā mušmirā ēdama. Mums Latvijā ir dažas ēdamās mušmiru sugas, un šī ir viena no tām. Nu, protams, ka mušmiri ēšanai lasīt var tikai ļoti labi sēņu pazinēji, kas ir pilnīgi pārliecināti, ka tā ir tā un nevis cita. Jo ļoti līdzīgai, piemēram, pantera mušmirē, viņai tā atšķirība ir tāda, ka tas mīkstums nepaliek sārts. Gredzens uz kātiņa ir gluts, bet ceprīts mala rievota. Nu, tā ir garšīga ēdamā sēne, kaut gan, nu, es pati arī viņas tā nelasu, jo ir kaut kāds drusiņi tas vārds mušmiri, drusiņi tomēr atbaida. Jā, nogaršoju, konstatēju, ka ir labas, bet tā tomēr nav no tām
manām mīļākajām. Kas ir tā garša? Ir kaut kas kā raksturot šo garšu?
Nē, nu, tu nekas tāds īpašs, specifisks nav. Jā, nu, kā jau, ne smarža, ne garša īpaši nekāda viņai nav. Nu, mušmiru gadījumā šeit tā garša nebūs, tas noteicējis, vai sēne ir ēdama vai indīga, jo pasaules indīgākā sēne, zaļā mušmira, garšojot pēc riekstiem. Es neesmu pārbaudījis, vai tas tā ir, es ticu šajā gadījumā. Jā, nu, tas varbūt mušmiras gluži uz garšu nevajadzētu pārbaudīt.
Jā, nu, šī sarkstošā tad ir ēdama.
Sarkstošā ir ēdama, jā, bet tikai ļoti labi jāpazīst un jābūt pilnīgi pārliecinātam.